portāla Filmas LV jaunā dzīve tiešām iesākās visai vētraini, jo jau pirmajās dienās interesanti bija tik daudz, ka radās pat tehniskas problēmas. Vai jūs prognozējāt šādu atsaucību un kā to vērtējat?
Mēs īsti necerējām uz tādiem, nu, manuprāt, priekš kultūras satura ļoti milzīgiem skaitļiem, proti pirmajā dienā bija vairāk nekā 20 tūkstoši interesentu, otrajā dienā arī ir teju 15 tūkstoši interesenti, nu šobrīd mēs esam mazliet tālāk, bet jebkurā gadījumā šī interese ir noturīga un tas nozīmē, ka latviešu skatītājiem, Latvijas sabiedrībai interesē Latvijas filmas, interesē šī kolekcija, ko mēs esam nodefinējuši kā Latvijas 21. Gadsimta filmu izlase un par to mēs esam ļoti priecīgi, jo, protams, šo juridiski un tehniski visai komplicēto projektu, kurš ir aizsākts jau teju, pirms gada mēs veidojām ar virsuzdevumu, lai šīs filmas būtu pieejamas, lai cilvēki par tām interesētos, lai šīs filmas skatītos, lai tās skatītos gan jaunieši, studenti, gan arī tie cilvēki, kas iespējams šīs filmas kādreiz ir redzējuši un jau ir aizmirsuši vai varbūt nav redzējuši nekad. Tā kā tas piedāvājums ir raips. Un tas ir tikai pirmais solis, jo šis projekts turpināsies un mēs šo kolekciju papildināsim, ja, protams, būs filmu producentu atsaucība.
Tad var teikt, ka tas galvenais mērķis ir risināt šo te sāpīgo filmu izplatīšanas problēmu.
Jā, protams, jo nu, mēs dzīvojam tādā laikā, kad kinoteātris vairs nav galvenā kino izplatīšanas platforma, bet tikai viena no platformām. Un, protams, kinoteātri vienmēr būs ļoti komerciāli orientēti, tas ir tīrais bizness, kinoteātriem ir jāpelna nauda un viennozīmīgi daudz vienkāršāk šo naudu nopelnīt ar lieliem Hollywoods peļņas produktiem, kā ar nelielām Latvijas filmām. Bet tas nenozīmē, ka kinoteātri nav svarīgi. Protams, kinoteātri ir svarīgi un arī šajā portālā mēs piedāvājam filmas, kuras nu, var uzskatīt, ka kuras savu aktīvo dzīvi ir jau tā kā noslēguši. Šīs filmas vairs netiek rādītas kinoteātros, šīs filmas ļoti reti vai nemaz rāda televīzijas. Līdz ar to ir virkne filmu, kas ir veidotas pēdējās divās dekādēs. Pamatā šajās filmās ir valsts finansējums, nu ne 100%, bet tomēr krietna daļa. Un tad ir jautājums, ko darīt ar šīm filmām. Šīs filmas kaut kur ir. Kāpēc šīs filmas nepadarīt pieejamas sabiedrībai? Un, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai vārds vai jēdziens latviešu kino nav tikai tukša skaņa, bet lai šis jēdziens ir piepildīts ar konkrētu vizuālu, emocionālu pieredzi. Un es ceru, ka iespējams būs ļoti daudz cilvēku, kuri tagad ar jaunām acīm svaigu skatienu nu, paskatīsies Viestura Kairiša debijas filmu, piemēram. Vai Anda Miziša spēle filmu vai Gata Šmita debijas filmu pilnajā metrā, proti filmu Seržanta Lapiņa atgriešanās, kas arī faktiski ir viens no nu, chronoloģiski tā svaigākajiem šīs kolekcijas piedāvājumiem, par ko mēs esam ļoti pateicīgi filmas producentiem, kur uzskatīja, ka arī šī filma jau ir pelnījusi, lai to piedāvātu Latvijas sabiedrībai internetā. Bez maksas un legāli.
Cik vispār atsaucīgi ir producenti?
Es gribētu teikt, ka producenti ir atsaucīgi, bet, protams, katra filma, tas ir konkrēts līgums, konkrētas atrunas par to, ka šo filmu drīkst izrādīt. Tātad mēs runājam par katru atsevišķu nu, produktu vai filmu, kuru producents tad arī ļauj vai neļauj izrādīt šajā portālā.
Šobrīd ir skatāmas vairāk nekā 60 filmas. Es saprotu, ka saraksts tiks papildināts. Tad tas kritērijs ir, ka tās ir tās filmas, par kurām jūs esat vienojušies ar producentiem?
Tas ir viens no kritērijiem, protams, jā. Un tad, ja runā par juridisko aspektu, tad viena šī vienošanās ar producentiem, bet otrs ir tas, ka mēs esam vienojušies ar Akalā. Tātad šeit ļoti svarīgs arī šis autortiesību jautājums. Un jāsaka, tas šis jautājums ir ārkārtīgi komplicēts. Un mēs maksājam Akalā par šo filmu izrādīšanu, par iespēju šīs filmas izrādīt. Tā kā būtībā tas arī nav tik vienkārši šādā te autortiesību aspektā, jo atšķirībā no YouTube, kurām acīm redzot neviens netiek klāt, lai iekasētu autortiesību apmaksu šādiem lokāliem izrādītājiem un nacionālajam kinocentram ir jābūt juridiski korektam un ir jāievēro šīs te autortiesību normas, tā kā būtībā katras filmas straumējums ir noteikts, nu, noteikta maksa.
Tad var teikt, ka projekts ir tehniski, juridiski un arī finansiāli komplicēts.
Jā, tā tas ir. Tā tas ir, un šis ir, es domāju, arī tāds, nu, tā ir atbilde uz jautājumu, kāpēc tas ir tikai tagad. Kāpēc, teiksim, šīs filmas nav bijušas skatāmas pirms gadiem 3 vai 5, jo tas tiešām nav vienkārši.
Vai kaimiņu valstīs arī ir šāda praksa?
Būtībā, es nezinu, šajā gadījumā es jums nevaru nosaukt, ka, teiksim, Igaunijā vai Lietuvā, nu, Lietuvā mazāk parasti jau viss notiek progresīvai Igaunijā, bet šobrīd, manuprāt, nē. Tā kā mēs varbūt esam pat izcēlušies.
Es pieļauju, ka ļoti daudz filmu skatīties gribētāji varētu būt ārpus Latvijas, īpaši jau ārzemju latviešu, bet es saprotu, ka šī iespēja laikam tomēr nav dota.
Nē, šī iespēja nav dota. Arī atbilde ir autortiesības, jo daudzām filmām ir šīs tiesības dalītas, tātad šī ir filmām izplatītāji ārzemēs. Tātad ir ierobežotas tiesības ar šīm filmām rīkoties, bet es nesaku, ka šis ir pilnīgi neatrisināms jautājums. Tas ir risināms jautājums. Protams, jau atkal tad ir jautājums, no kuras kabatas mēs maksāsim autortiesības, ja mēs apņemamies padarīt šīs filmas pieejamas arī vēl plašākai auditorijai.
Jūs piedāvājat arī portālā tādas tematiskas programmas, un kā pirmā ir vasaras filmas. Es saprotu, tās ir tādas filmas vairāk vasaras noskaņās. Kādas vēl tās tematiskās līnijas ir iecerētas?
Tātad mūsu uzdevums bija arī nevis ievietot konkrētu filmu skaitu un tad par to aizmirst, bet ļoti regulāri atgādināt par šīm te Latvijas filmām, par Latvijas filmu kolekciju, tās programmējot tādos noteiktos jēdzieniskos blokos. Un šī te tematiskā programmēšana tā ir Kristīnas Matīsas pārziņā, un tātad viņa sāka, vai mēs sākām ar šīm vasaras nogāles filmām, un tulītās būs arī dāvana skolas bērniem 1. septembrī, tātad tulītās jau tiks piedāvāts jauns tematiskais bloks. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka svarīga ir ne tikai filma, bet svarīgs ir arī šīs filmas konteksts vai stāsts par šo filmu. Un tad laiku pa laikam, ar regularitāti reiz 2 nedēļās, mēs no šīs te vācelītes izcelsim noteiktu filmu skaitu, stāstot par tām, rakstot par tām, aktualizēt tās. Un tā kā es domāju, ka šīs te 60 filmas, un CS3 konkrēti šobrīd, ļauj tās kombinēt dažādās variācijās, un tas ir tā kā ar tādiem dārgakmeņiem, ka viņas iemirdzās tieši savstarpējā sakabē vai kaut kādā noteiktā jēdzieniskā kontekstā. Protams, ir valsts svētki arī netik tālu, un tas noteikti ir tāds tematiskas bloks, ko var piedāvāt. Un jāsaka, ka šajā portālā jau tagad ir filmas, kuras ļauj iepazīties, teiksim, gan ar šobrīd slavenu Latvijas režisoru agrīnajiem darbiem, gan nebūt netik populāriem Jāņa Streiča 2000. Gadu darbiem, kas arī ir, teiksim, tā jau labi aizmirsti.
Jūs jau minējāt, ka tomēr tas ir Latvijas 21. Gadsimta kino. Padomju filmas laikam tur nav plānots iekļaut.
Padomju filmas, diemžēl, vēl joprojām ir ļoti sarežģītas, ļoti komplicētas tiesvedības objekts. Šis stāsts ir skumšs un šķietam bezgalīgs. Jau, manuprāt, 7. Gadu kultūras ministrija tiesājās ar Rīgas kinostudiju par to, kuram valstī vai Rīgas kinostudijai ir tiesības izplatīt un strādāt ar šīm te filmām. Tiesvedība nav beigusies. Līdz ar to šobrīd mēs koncentrējamies uz tām Latvijas filmām, par kurām mēs skaidri zinām, ka tās ir Nacionālā kinocentra producētas lielā mērā, ka tur ir Latvijas valsts nauda un kur viss ir juridiski absolūti sakārtots.
Jā, paldies par sarunu un, protams, arī par šo brīnišķīgo piedāvāto iespēju bez maksas skatīties Latvijas filmas.
Paldies jums!